fire. That's the way you go, I want any penny. I take the work, show your creative power. But your banner, what you have to do?
galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waa 3 July ee sanadka 2024, waa 14, waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo bogga internetka ee voasomali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadahaynaysa Saara Cidla Nuur iyo anigoo Xuseen Barreale.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid ah faahfaahinta shil diyaaradeed oo ka dhacay garoonka diyaaradaha ee magaalada Beledweyne.
Waxaan sidoo kale idin haynaa waalidiin Soomaaliyeed oo haatan ka hadlaya dhibaatada daroogooyinku ku hayaan dhallinyarada qurbaha.
Waa dareemi kartaa wiilkaaga curudka oo kaa tegay oo caafimaadkii qabay daqiiqada ka hor kaa tegay. Wiilkayga waxa uu u dhintay overdose. Waxaan rajaynayaa wiil kasta oo Soomaaliyeed ama gabar kasta oo Soomaaliyeed da'deeda ka hooseysa 25 sano ee jooga Mareykanka ama waxa uu dhintay xabad ama overdose ayuu dhintay.
Qodobada kale aad dhegaysan doontaana waxaa ka mid ah barnaamijkii galka baarista.
Dadkii shaqadiina khatarteeda looma sheegin, dadkii way dhinteen, maqan dad Soomaali oo masaakiin ay ahayd wax lagu dilay, wax la siinay, wax isku dhigba ma aha. Nafsad oo qaali ah waxaan wax ahayn ku baxday. Haddana sidii dadka ay ku ignore gareeyeen ummadaas magdhow way u baahan tahay dhibanayaal waan.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa waqti hore salaasada maanta riday xukun ay dowladda federaalka ee Mareykanka ugu ogolaanayso inay fuliso xukunkii ugu horreeyay ee dil ah muddo 17 sano, iyadoo kasoo horjeysatay dalab sharci oo ka yimi maxkamadda hoose, kaasoo oo ku baaqayay in abaada cadaaladdu ay hesho waqti badan oo ay dib ugu eegayso hannaanka dilku inuu ka hor imanayo sida dastuurku uga soo horjeeday ciqaabtaan caadiga ahayn. Garyaqaanada laba nin oo xukunkooga dilka u qorshaysan yahay in la fuliyo dhammaadka toddobaadkan iyo weliba bisha soo socota ayaa ku dooday in daawada bentobarbital oo ah mid awood badan oo qofka suuxisa ay keeni karto in uu talac gabo habdhiska neefsashada qofku. 5 xubnood oo ka mid ah xubnaha maxkamadda sare ayaa doodaasi kasoo horjeestay, halka 4 ay u codeeyeen. Waxaana xubnaha kasoo horjeestay ay ku doodeen in daawadan ay adeegsadaan qaar ka mid ah gobolladu, islamarkaana ay u isticmaaleen in ka badan 100 qof oo dadka dilka lagu fuliyey, iyadoo aanay daawadaasi wax dhibaato ah ku keenin amaba aanay ka iman. Tirada la xaqiijiyay xanuunka COVID-19 ee dunida ayaa madaxa la galay 13 milyan oo qof iyo weliba 577,000 oo dhimasho ah. Dalkan Mareykanka ayaa sheegay in dhammaadka xilligan xagaaga ay filayaan inay bilaabaan soo saaritaanka tallaal xanuunka lagaga hortagayo, xilli xukuumado badan ay soo rogayaan karantiin iyo weliba hannaan ay dadku ku kala durkayaan si looga feejignaado inuu faafo xanuunkani. Telefishinka dalkan Mareykanka laga leeyahay CNBC ayaa isniintii shalay sheegay, isagoo soo xiganaya mas-uul sare oo ka tirsan maamulka madaxweyne Donald Trump, in soo saaritaanka tallaalku uu haatan socdo inkastoo aan la hubin nooca uu yahay iyo weliba ka shaqayn doonaba. Waxaana mas-uulkana laga soo xigtay inay haatan iibsanayaan qalabkii, diyaarinayaan goobtii lagu soo saari lahaa, iyo weliba agabkii u gaarka ahaa. Waxaana telefishinka CNBC uu intaasi sii raaciyay in samaynta tallaal cusub oo ay gacanta ku hayaan labada shirkadood ee Moderna iyo weliba Johnson Johnson la filayo inay bilaabaan marxaladii u dambeysay ay tallaalka ku tijaabinayaan bini'aadamka bishan. Maxkamadda dambiyada caalamiga ee Heeg ayaa maanta lasoo taagayaa nin ku eedaysan inuu ka mid yahay Islaamiyiinta dalka Mali, islamarkaana uu magaalada Timbuktu ka geystay dambiyo dagaal iyo weliba kuwo ka dhana bini'aadamnimada. Ninkan oo laga soo qabtay dalkaasi Maali sannadkii 2018 ayaa la sheegay inuu xubin muhiima ka ahaa kooxda lagu magacaabo Ansaaruddiin ee kuwaasoo ah maleeshiya ku dhawaada sannad gacanta ku haya waqooyiga dalkaasi Maali. dacwadoogayaasha ninkan oo lagu magacaabo Al-Xasan ayaa ku eedeynaya inuu geystay ciqaab, kufsi, addoonsi iyo weliba dembiyo kale oo bini'aadamnimada ka baxsan. Madaxa dacwadoogayaasha ee maxkamadda caalamiga ee ICC, Fatu Benzoda, ayaa sheegtay in ninkan sida oo kale lagu eedeynayo inuu qayb ka ahaa burburinta dhismayaal taariikhiya. Ugu dambeyntiina wakaaladda wararka ee Reuters ayaa iyadoo soo xiganaysa waaxda xabsiyada ee dalka Mareykanka sheegtay inuu dalka Lubnaan dib ugu laabtay kadib markii xabsiga laga sii daayay nin ganacsadaha u dhashay dalkaasi, kaasoo sannadkii 2018 lagu helay inuu jabiyey cunaqabateyn uu Mareykanku soo rogay. Ninkan oo lagu magacaabo Qaasim Tajideyn oo da'diisuna ay tahay 56 ayaa lagu eedeeyey inuu maalgelinayay kooxda Xisbullah oo ay taageerto Iiraan, islamarkaana loo aqoonsan yahay uu raargagixiso. Sannadkii 2009 ayaa ninkana loo yaqiinsaday inuu yahay xubin muhiim ah oo taageero maaliyadeed u fidiya kooxda Xisbullah, isagoo arrintaasina iska fogeeyey. Hase yeeshee, sannadkii 2017 ayaa loo soo gacangeliyay Mareykanka kadib markii lagu soo qabtay dalka Morocco, iyadoo sannadkii 2018 uu qirtay eedihii lagu soo ogay oo ahaa inuu ku xadgudbay cunaqabateynta Mareykanka, iyadoo intaasi kadibna lagu xukumay 5 sano oo xadhiga. Dhegeystayaal, warkiina waa naganta.
Mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warka dunida nala socotiinay. Halkaasi aad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Wararka ka imanaya magaalada Beledweyne ayaa sheegaya in diyaarad ku soo degaysay garoonka magaaladaasi Beledweyne ay ka baxday dhabihii ay ku soo degaysay kadibna uu dab qabsaday. Wararku waxay sheegayaan in dadkii diyaaraddaasi la socday ay ka badbaadeen. Faahfaahinta warkaasi ayuu Haaruun Macruuf ka wareystay wariyaha VOA da Xuseen Xasan Dhaqane.
Haruma mahadsan tahay. Wixii ka dambeeyey salaadii duhur kadib diyaarad nooca xamuulka qaada oo doonaysay inay ka degto garoonka diyaaradaha Ras Khalifa ee magaalada Beledweyne ayaa maanta waxa ku dhacay shil oo diyaaradii ayaa waxa ka kacay dab. Dad goobta ku sugnaa, dad garoonka ku dhex sugnaa oo aan la hadlay waxay ii xaqiijiyeen in diyaaraddu ay ahayd mid xamuulka qaada oo loo malaynayo in raashin uu saarnaa amisom inay u waday iyo raashin ay dowladda Jabuuti ay u ballan qaaday dadkii fatahaadda ay saameeyeen inay tahay ilaa iyo hadda lama xaqiijin. Laakiin diyaaraddu waxay ahayd nooca xamuulka qaada. Markii ay garoonka ka degtay, carar garoonka lagu hagaajinayay oo qayb ka mid a tiilay ayay baalasha ku dhufatay, isla markiiba sida qofka goobta ku sugnaa uu ii sheegay dab ayaa ka kacay. Waxaa saarnaa ilaa 3 qof, saddexdoodiba ay ka badbaadeen. Laakiin diyaaraddii dabaa ka kacay oo ilaa hadda way gubanaysaa. Amisom oo garoonka gacanta ku haysa isku day ayay sameeyeen in ay dabkii damiyaan, laakiin mar walba diyaaradda dhexdeeda waxbaa ka dhex qarxay oo hadda banaanka laga taagan yahay oo wax shaqo hadda kama socoto. Waxaa kaloo jirtay diyaarad kale oo ina xamuul waday oo loo malaynayo in diyaaraddan ay la socotay. Labada diyaaradood way isdaba socdeen. Midda markuu shilka dhacay dhowr mar ayay garoonka ku dul wareegatay, dib ayayna u laabatay.
Waaye diyaaraddan xilliga shilka ay gelayso hawada may ku jirtay mise waxay ku socotay dhabaha diyaaradaha?
Shilka markuu dhacay diyaaradda waxay ku socotay dhabaha ay diyaaraduhu ka hadaan garoonka Ras Khalifa, Ras Roble, magaalada Beledweyne. Garoonka qayb ka mid ah oo carre ay tiilay ayay baalashii diyaaradda ay ku dhufatay, isla markii qaraxa markaas ayuu dhacay. Diyaaraddu hawada kuma jirin, laakiin garoonka ayay soo degtay oo baakinkii ay istaagi lahayd intay u socotay iyo markii ay soo degtay intii ka dhaxlay shilku dhacay.
Waa gartay. Bal wax yar faahfaah carrada iyo siday u dhex taala garoonka iyo siday ku timid inay carra garoonka dhex taalo.
Haruun, waa mahadsan tahay. Qof ka mid ah shirkadaha diyaaradaha dadka qaada oo ku sugnaa garoonka oo aan la hadlay, ima suuragelin inaan helo maamulkii garoonka diyaaradaha oo telefoonku ay qabo waayeen. Laakiin qof ka mid ah dadkii ku sugnaa oo aan la hadlay wuxuu ii sheegay in carrada loo diyaariyay in garoonka lagu hagaajiyo. Carradaas ay ahayd mid shaqo ku socotay, laakiin waxa uu qofkan la hadlay ii sheegay ama ii xaqiijiyay in diyaaradda ay tahay diyaarad ka weyn diyaaradihii garoonka ku degi jiray. Dabcan bailotkana uu yahay markii ugu horreysay ay tahay oo aanan aqoon u lahayn in garoonka uu ka dego. Marka qalad dhacay oo ah garoonkii oo diyaaraddii aan mid aan ahayn midii kuwii loogu talagalay inay ka degaan, iyo garoonka qayb ka mid ah oo shaqa ay ka socotay iyo backingka ma diyaaradaha wadada dhabaha ay ku cararaan oo ka gaaban intii maartay diyaaraddaas loogu talagalay in ay ku dhaqaaqdo cilad meesha ka timid ayaa la qiyaasayaa. Walow maamulka garoonka aanan weli noo suuragelin inaan helno si xog intaa ka badan ama saraakiisha amisom ee garoonka gacanta ku hayso, laakiin qofka goobta ku sugnaa waxa uu ii sheegayaa in garoonka diyaaraddaas ay tahay diyaarad aanan loogu talagalin inay ka degto.
Mahadsaned Xuseen Xasan Dhaqale oo khadka telefoonka ugu waramayay Haaruun Macruuf oo Washington jooga.
صحفي عبد العزيز أحمد قربية أي مركز هوري مد محكمة جبل كبنادر محكمة أيوب أميسي إن هي دعوة داسي قاضي كرتو تاسي أي هوري وهوري مدين قرنة أدو دي وريها عبد القادر محمد عبد الله أي وربحين تن إنه صدري
iyada oo ka jawaabaysay maxkamadda gobolka Banaadir shir istaagay sameeyeen qareenada u dooday wariye Cabdiasiis Gurbiye ayaa maanta markii la isku yimid hoolka maxkamadda gobolka Banaadir maxkamadda gobolku waxay sheegtay in maxkamaddu awood u leedahay dhageysiga aadeemaha loo soo jeediyo wariye Cabdiasiis Gurbiye waxay sidoo kale maxkamadda ka dalbatay xafiiska halaanta aadeenta soo jeershay inay soo cadeeyaan cidda aadda u haysata wariye Gurbiye oo hadda banaa ku jooga qaab damaanada
waa soo qadimeen qareenka qareenada eedaysan ee Cabdiasiis Axmed Gurbiye maxkamadda gobolka Banaadir markii dhageystay sultaaga qareenada difaaca eedaysanaha taasoo ay ku doodeen in aan la qaadi karin xeerka ciqaabta kuna sheegeen in dacwadu tahay mid dastuur ah sida uu qabo qodobka 18aad ee dastuurka ku meel gaarka ah laba in eedaysan uu yahay saxaafi laguna dhaqay xeerka saxaafadda oo keliya marka ay isku dhacaan xeer guud iyo mid gaar ah la raacayo xeerka gaarkaas uu qabo qodobka 18aad xeerka ciqaabta Soomaaliyeed saddex in eedaysan xafiiska xeerarintu aanay waafaqsanayn qodobka 7aad iyo 1 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed markay dhageystay jawaabta xafiiska xeerarintu guud ee qaranka kuna doodeen in xeerka saxaafadda lagu celiyay golaha shacabka aanu dhaqanka lahayn in dacwadu aanay ahayn mid dastuuri ah iyo in eedaysanaha loo haysto warar uu ku qoray akoonkiisa gaarka ah ayna sheegeen in eedadu waafaqsan tahay qodobka 7aad ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliya. Maxkamaddu markii aragtay qodobada 5567 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed qodobka 18aad iyo 109aad si ee dastuurka ku meel gaarka ah qodobka 5aad xarafka khaa xeerka saxaafadda qodobka 19aad xeerka saxaafadda waxa uu caddaatay koow in eeda loo haysto eedaysanuhu aanay ahayn mid dastuur ah sida ku cad qodobka 109aad si ee dastuurka ku meel gaarka qodobka 19aad dastuurku waxa uu sheegayaa xorriyadda raayiga iyo afkaarta eeda loo soo jeediyay eedaysanuhu ma aha mid ku saabsan ama la xiriirta warbaahinta goobjoog ee uu ka mid yahay mas-uuliyiinteeda ee waa mid ku saabsan war uu ku qoray akoonka uu ku leeyahay bartiisa Facebook qodobka 29aad ee xeerka saxaafadduna kama hadlaya shaqsi ee wax ku hadlaya warbaahin sidaas darteed maxkamadda gobolka Banaadir waxay diiday sortaaga qareenka eedaysanaha sidoo oo kale waxay fureysaa xafiiska xeeraarinta guud ee qaranka inay soo waafajiyaan eedooda qodobka 71 ee xeerka habka qaab Soomaaliyeed sababtoo ah eeda xafiiska xeeraarintu dhibbalaha kiiska dhibbalaha kaa kuma cadda wabillaahi tawfiiq maxkamadda loo axrin.
Hoolka maxkamadda waxaa joogay suxufiyiinta ka howlgala Muqdisho qaarkood iyo ururada u dooda saxaafad marka hoolka laga soo baxa kadibna waxay la hadleen saxaafadda iyagoo soo dhaweeyey muhiimadda ay leedahay in la caddeeyo cidda eedaysana uu yahay wariye Gurbiye oo maxkamadda gobolka Banaadir maanta markale kasoo hormuuqday. Gudoomiyaha ururka isku taga suxufiyiinta Soomaaliyeed ee FASAJ Abaadir Cabdulqaadir ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan go-aanka maxkamadda maanta la xiriirtay in la soo cadeeyo cidda eedaysanaha u yahay si loo bilaabo kiiska.
Runtii go-aanka, inkastoo aan ixtiraamayno go-aanka ay soo saartay maxkamadda, haddana weli waxaan u aragnaa arrinta wariye Cabdicasiis Gurbiye loo haysto inaysan sharci ahayn, laakiin waxaan ixtiraamaynaa go-aanka maxkamadda. Waxaan soo dhaweynaynaa in maxkamaddu ay dacwada qaado. Waxaan soo dhaweynaynaa in dib loogu celiyo xeer ilaalinta kiiskii ay soo ogeen si ay u soo waafajiyaan shuruucda dalka. Runtii wariye Cabdicasiis Axmed Gurbiye waxa uu 100 maalmood in ka badan ayuu dhibbana wuxuu u yahay dacwadan. Cabdicasiis axmed gurbiye sidaa ka warqabtaan wuxuu ka mid ahaa wariyaasha aadka wax u qora, soorsigiisu aadka muhiim u yahay, dad badana ay ku xiran yihiin. Markii damiinta lagu sii daayayba waxyaabihii lagu xiray waxaa ka mid ahaa inuusan waxba qori karin. Ilaa maanta waxma qori karo, boqol maalmood ku dhowaad afar bilood bay ku dhowdaan. Waxaan codsanaynaa in maxkamaddu ay soo dedejiso go-aankiisa. Waxaan ku rajo weynnahay in aan ku guulaysan doonno oo weliya cabdicasiis axmed gurbiye uu heli doono xoriyaddiisa si uu ummaddiisa iyo dalkiisa iyo dadkiisa ugu shaqeeyo. Waxaan rabaa dowladda inaan ugu baaqo inay sharciga ilaaliso. Annagu mar kasta dad hubaysan ma nihin, sharcigaan isku ilaalinaa. Dastuurka qodobkiisa 18aad ee kumeelgaarka ayaa faraya xuquuqdayada.
Agaasimaha warbaahinta goobjoog oo ka tirsan yahay cabdicasiis gurbiye ayaa hoose ka hariiqay in qodob ka mid a waxyaabaha maanta lasoo hadal qaado ay tahay mid aan muhiim ahayn marka ay timaado in maxkamadda gobolka ay ku dooday in arrinta lagu soo eeday wariye gurbiye aysan ahayn saxafinimo uusan ee goobjoog la xiriirta, balse ay tahay bartiisa facebooka qoraal uu ku soo qoray. Waxayse sheegeen maamulka goobjoog in wariye gurbiye uu yahay wariye ka howlgala goobjoog, bartiisa facebook wax ku qoraa in ay tahay wariyenimo.
Waxaan rabaa qodob kale ah, wariye cabdicasiis gurbiye waa wariye kama shaqo ahayn wariyenimo. Baraha bulshadana waxaa dunyadii soo samaysatay oo digitaalkan soo hormarisay u bixiyeen citizen journalism. Ma ahan qof kasta oo bartaas ku soo qora waa wariyenimo, macnaha shaqadu soo bandhigayo maadaama ay gaarayso xogtiisu gaarayso wax ka badan boqol qof ka badan ay gaarayso xogtiisu. Marka waxaan rabaa inaan kala cadeeyo taftiraha goobjoog facebookiisa waxa uu qoran inuu yahay taftiraha goobjoog. Marka waxaan rabaa qodobka ah wariye ma ahan horta taas. Waxaan rabaa in mugmusiga dadka oo shacabka loo sheegayo ama mugdiga laga gelinayo wariye cabdicasiis gurbiye dacwadda loo haysanaysaan wariyenimo waxaa loo haystaa waxay tahay waa wax uu qoray, ma ahan maxaa la dhahaa qofuu dilayna ma aha, qof uu kalo caayina oo macnaha maxaa la dhahaa uu la dagaalayna ma aha, waa bost uu soo dhigay facebookis ma ahan dacwad kale loo haysto. Ayadoo saas tahay aan tuhmayn waa tuhunka haysana wa ayadoo saas tahay haddana ma naqaano waxa loo haysta cabdicasiis gurbiye. Ilaa hadda oo muddo saddex bil ah aan iska daba wareegayno oo ay xilaalintu ay xoriyadiisa ka qaaday wariye cabdicasiis gurbiye ma naqaano cidda haysata iyo waxa loo haysta.
Ururada u dooda saxafiyiinta ee maanta jooga waxay sheegeen dhammaantood inay soo dhoweynayaan go-aanka maxkamadda maanta ee la xiriirta in lasoo caddeeyo cidda eedeynta u haysata, taasoo in muddaab isha lagu hayay cidda marka hore soo eedeysay wariye gurbiye tan iyo markii ay soo hartay dowladda Soomaaliya. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Waxayse soo taraya walaaca ay bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanku ay ka qabaan adeegsiga maandooriyaha ee ku soo badanaya dhallinyarada Soomaalida ee gobolkaasi ku nool. Maandooriyeyaashan ayaa iskugu jira kuwo laga sameeyey kiniinno la isku dardaray iyo sidoo kale kuwo la isticmaalayo kiniinno aad u culus oo ay dhakhaatiirtu siiyaan oo keliya bukaanada laga helo xanuunada xadhaafka, kuwaasi oo dhallinyaradu ay ku helaan hab suuq madowa. Waalidiinta ayaa haddaba bilaabay inay fiiro gaara u yeeshaan caruurtooda, gaar ahaan kuwa qaangaarka. Warbixintan oo faahfaahsan waxay noo diyaarisay Caashe Ibraahim Aadan.
Walaaca waalidiintan ayaa salka ku haya kadib markii toddobaadkan toddoba dhallinyaro Soomaali ah oo ku xanuunsaday dawo ay si xaddhaafa u qaateen la dhigay cisbitaalka Hanipin ee magaalada Minneapolis ay laba ka mida geeriyoodeen. Yaasmiin Maxamed waa kalkaalisa caafimaad oo ka shaqeysa magaalada Minneapolis. Waxay marka hore si kooban u sharaxaysaa dawadan ay dhallinyaradu adeegsato waxa ay tahay.
Dawadan guud ahaan waxaa la dhahaa opioid, waxa kaloo la dhahaa narcotics, waxaa la yidhahdaa control substance, macnaheedu uu yahay wax la kontrolayo marka la qaadanayo. Tusaale ahaan marka isbitaalka lagu isticmaalayo kale ama marka aan bixinayno aan bukaanada siinayno waxay martaa process adag. Proseska adag ay marto waxa weeyaan kasoo qaad anaa bixinaya waa inaan helaa nurse kale oo markhaati ii ah inaan dawada kasoo saarayo mashiinkii ay ku jirtay. Mashiinku xitaa iima ogolaanaya keligay inaan soo saaro, waa in qof ila joogaa. Sidoo kale waa inaan tirinaa tirada meesha ku jirta, markaa aan labadayduba wada tirina labadayduba aan saxeexayaa waliba waxaan gelinaa in fingerprint ama fartaada ayaad saaraysaa si uu kaaga reebo warbixintaas kadib markay dawadii soo baxdo haddii qiyaasta aan u baahanahay ay ka badan tahay qiyaasta aan qiyaasta bukaanku u baahan yahay ay ka badan tahay qiyaasta aan soo saarnay oo ay markaa muhiim tahay inaan daadino inta hadhay labadayduba waa inaan arkaynaa ama qofka witnesska ama qofka markhaatiga ahaa waa inuu arkayaa dawadii inaan ku shubay godkii ama sinkigii ku shubay
intaas oo marxaladood kadib markii ay soo marto weli howl ayaa harsan si loo siiyo bukaankii u baahnaa dawadaasi sida ay Yasmin inoo faahfaahinayso mar kale
dawadii waan soo qaadaynaa waxaa la keenaa qofkii meeshii uu ku jiray ama qofkii jiifay dawadii markaas aad kombyuutarka xitaa aad samaynayso intaad geliso ama aad qofkii iskaangareynaysid kombyuutarka laftigiisa wuxuu ku weydiinayaa su-aalo ah dawadan ma la witnessgareeyay ama qof markhaati ma ahaa mararka qaar wuxuu kugu dhabal jeegaraynaya in xitaa markhaatigii aad u yeedho mar labaad si uu meesha warbixintiisa u geliyo intaa kadib qofkii dawada markaad siiso waxaa dhacaysa oo ku xigta inaad markaa qofka ku xidhid wax la yidhahdo balse oximeter oo macnihiisu yahay inuu akhriyo oxygentiisa inta dawada ay ku jirto qofkaas jirkiisa waayo waxyaabaha kale dawadan low control ay kamid tahay waxa weeyaan isbeddel badan bay jirka ku sameysaa gaar ahaan habdhiska neefsashada waxay ku keeni kartaa qofka wax la yidhahdo respiratory arrest in qofka neefsashadii uu joojiyo marka saasay muhiim u tahay in qofka lagu xiro mashiinkaas si loola socdo oxygentiisa iyo neefsashadiisa sida ay tahay
kasokow in heerarkaasi ay soo marta dawadan ayaa haddana in bukaanka la siiyo dawadan waxay u baahan tahay buuxinta shuruudo dhowra si loo hubiyo in qofku u baahan yahay dawadan iyo in kale
dawooyinkan waxaa loo bixiyaa qofka in xanuun uu ka caawiso weliba xanuunada aadka dee khatarta u ama qof la qalay ama qof gaari accident ku galay ama qof la fijabtay ama qof xanuunkiisa ay dawooyinkii kale xanuun baabiyihii kontrooli waayeen ama ay caawin waayeen baa la siiya marka iyaga haba yaraatay wax faa'iida uguma jirta aan ka ahayn inay just sidii dawooyinkii caadiga ahaaye daraagii caadiga dariiqa loo isticmaalayo loo isticmaalayo in qofku inuu haay ku noqdo uunbay tahay inay u isticmaalaan
cabdirasaaq cali boos wuxuu ka mid yahay waalidiinta degan gobolka minnesota ee ay walaaca ku abuurtay dhibaatada adeegsiga maandooriyaha ee dhallinyarada
aniga ka waalid ahaan dee markaan arko ilmo soomaaliyeed oo ilmahayga u eg ay qaraabo yihiin ay isu eg yihiin ay isku jinsi yihiin oo dhibaatada ku dhacday dee ilmahayguna waxay kaga duwan yihiin garan maayo ama ilmahaagu ha ka mid ahaado kuwa dhimanaya darogada ku jira ama yaana ku jirin waxa weye arrintani waa wax u baahan soomaalida oo dhamma inay si wada jira uga wada qayb qaataan oo ay uga hortagaan sababtoo ah dee wuxuu yidhi ninkii walle cudurka geelayga helay madi ahaan maayo marka haddaad tidhaahdid aniguna waa fiicnaanayaa ilmihii kalenta soomaaliyeedna waa balanbalayaan waxba ma noqonayso maalin walba waxaanu ka arkaysanaa tv-yada iyo meel walba caruur soomaaliya oo ma garanaysaa sidii ari weerlaayay suuqa daadsan oo ku dhimanayaan waalidiinta joogta minnesota oo dhanna waxaan kula talinayaa iyo dalka maraykanka iyo meel walba iyo meel walba arrintan way ka jirtaa in gacmaha la isqabsado oo la badbaadiyo caruurteenu heel bay nooga baahan yihiin waxa lagu badbaadin karana waxa weye ugu horeyn waalidku inay fahmaan waalidnimada sidii caruurta loola dhaqmi lahaa waayo sidaynu soomaaliya caruurta u korin jirnay iyo sida dalalkan galbeedka ama shisheega loo koriya way kala duwan yihiin marka caruurtan waxaa ku kalifaya inay isticmaalaan waxaan waa caruur ay ku dhacday identity crisis ama waxay yihiin bay garan yihiin garanayn waxay doonayaan inay isproof gareeyaan qofka ay yihiin marka kadibna balwad iyo waxay la gelaysaa bada waaweyn oo aanay ka dabaalan karin
dhibaatadan maandooriyaha ee dhallinyarada gobolka minnesota waa mid xilli hore soo bilaabatay macalin mustafa xaaji cali waxa uu xaaladani maandooriyaha ku waayey wiilkiisa curadka ahaa oo u dhintay adeegsiga dawooyinkan la isku dardaro
anigu waxay ii taabatay si aan la qiyaasi karaynin waa dareemi kartaa wiilkaaga curadka oo kaa tegay oo caafimaadkii qabay daqiiqada ka hor kaa tegay oo lagu soo sheegay geeridiisa mana garan karay waxa aan ku qiyaaso wiilkayga waxa uu u dhintay overdose waalidiinta qarsanaysa ee soomaaliyeed aaminsan in wiilkooda la dilay ama maxaan ku yiraahdaa wadnaha istaagay waxaan rajaynayaa wiil kasta ee soomaaliyeed ama gabar kasta ee soomaaliyeed da-deeda ka hooseysa 25 sano ee jooga maraykanka ee dhinta maanta ama xabad ay disho ama si caad u dhinta ama wuxuu u dhintay xabad ama overdose ayuu u dhintay allaahuma qof shil ku dhintay marka la waraabo xataa kuwa shilka u dhibanayo in la isweydiiyo oo la yiraahdo maxay ku dhimanayaan, waa overdose inuu ahaa xaaladii uu ka baxay oo normalka ahayd.
Si haddaba loo hambaqabto dhallinyarada, macalin Mustafa ayaa qabay in loo baahan yahay dadaal guud oo ay u dhan tahay bulshada Soomaaliyeed ee gobolka.
Bulshada Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa, maadaama barnaamijkani uu yahay dhibaatadani dhibaato caalami ah oo adduunka oo dhan hadda haysato, khaasatan waddankan aynu joogno ee Maraykanka, waxaan ugu baaqayaa inay si wada jir ah ay ugu soo wada jeestaan, maadaama arrintani qofna uusan ka badbaadaynin, lana joojiyo qiira jabaanka barnaamijka markay dhimashada jirta keliya, in wax la iska weydiiyo markii maalmo kasoo wareegatana ee qof walba uu shaqadiisa u qabsado. Marka waxaan mar labaad iyo mar saddexaad aan ku boorinayaa bulshada Soomaaliyeed inay barnaamijkani ama dhibaatadan ay tahay barnaamij wadareed, si guud wada saameynayso qof walba oo Soomaali ah, ama ha fiicnaado ama ha wanaagsanaado ama ha xumaado, gurigiisana ay ugu soo galayso sababtoo ah meel walba ay taallaa.
Halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa VOA Washington.
Atna dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii galka baarista iyo Haaruun Macruuf.
Shaqaale muruqmaal aha oo ka shaqeynaya mashruuc ay maalgelisa hay'adda la dagaalanka miinooyinka ee qaramada midoobay United Nations Mine Action Service, kuwaasi oo toogasho ay ku dileen Maleeshiya la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab, 25-kii bishii Febraayo ee sanadkii hore waxay bixiyeen digniino ka hor intii aan weerarkaasi lagu soo qaadin, sida uu ogaaday galka baarista. Mashruucaasi oo ay maalgelisa hay'adda UNMAS waxaa fulinaya hay'ad ka socotay dalka Ukraine oo lagu magacaabo Euro-Roban Service, iyagoo ka shaqeynaya deegaan ay weerarada ka geystaan ururka Al-Shabaab, iyadoo xilliga weerarku u dhacayayna aysan la joogin wax ilaala hubaysana. Dadkii ka badbaaday weerarkaasi iyo kuwii ehelkooda ay ku dhinteenba ma helin wax magdhow ah, waxayna ilaa haatan ku nool yihiin cabsi. Sidee ayay haddaba ku dhacday in dad dan yar ah lagu shubo goob halis ah, iyadoo hay-adahaasi ay og yihiin in horey loogu hanjabay? Maxay dowladda Soomaaliya ka qabatay sugidda xuquuqda dadkaasi muwaadiniinta ah? Waa mowduuca barnaamijka galka baarista ee toddobaadkan. Waxay ahayd 25-kii bishii Febraayo sanadkii 2019. Shaqaalaha nadiifinta ee jidka isku xira Muqdisho iyo Afgooye waxay ku hawlanaayeen inay jidadka labadiisa dhinac ka jiraan geedaha iyo qashinka ku soo durkay. Waxay xilligaasi mariyeen inta u dhaxaysa deegaanka Xaawo Cabdi iyo Lafoole, iyagoo ku soo socday dhinaca Muqdisho. Wax yar kadib 10-kii subaxnimo waxay qaateen waqti nasasho ah si ay biyo u cabaan. Hase yeeshee intii aysan neefta ceshaninba waxaa ku bilaabantay xabad ay ku asqaysiiyeen dable soo weerartay. Ninka aad codkiisa maqli doontaan waxa uu ka mid ahaa shaqaalihii ka badbaaday weerarkaasi.
Anagu geed weyn hoostiis ayaan fadhinay, anagoo geedkii weyn hoostiis fadhina oo biyihii dadka loogu talagala caweyna ayaa waxaan ka warhelnay xabado, waxayna nooga yimideen dhinaca Xaawo Cabdi xaggeeda. Waxayna ahaayeen 8 nin, 4 nin waxay ku socdeen dhinaca bidix ee wadada, 4 kalena waxay ku socdeen dhinaca midig ee wadada.
Marka xilligaa weerarku dhacayo, dadkii waardiyaha u ahaa maysan joogin meesha? Xaggee bay jireen?
Qora ay raadsadeen.
Markii rasaastu istaagtay waxaa soo baxday masiibada ka dhacday meesha inta ay leegtahay. 9 ka mid a shaqaalihii muuqmaalka ahaa ayaa goobta ku dhintay, kuwaasi oo isugu jiray 6 dumar ah iyo 3 rag ah. 3 qof oo kalena way ku dhaawacmeen.
Adiga seed ku badbaaday?
Anigu waxaan ku badbaaday, ilaaha ay badbaadiyay. Anigu dhulkan fadhiyay, xabadii koowaad koofideydaay ka baxday, dhabarkan ku siqay, geeda madaxa ku qaatay, ilaa hadda qadxayhii madaxaygay ku jiraa.
Shilkaasi markuu dhacay, warbixintii la bixiyey iyo falceliskii hay-adda muxuu noqday?
Wax falcelinahna kama bixinin. Arrintiina sidii shaqadiina way joojiyeen, dadkii xuquuqdoodii iyo waxoodiina way reebteen, shaqadiina meeshay ku joojiyeen. Wax dambe iyo wax email iyo wax warbixin ay xitaa emailadaasa kama jawaabaan.
Marka hadda waxa ka maqan dadkan, xaqa ka maqani waa maxay?
Dadkii shaqadiina khatarteeda looma sheegin, dadkii way dhinteen, magaca ka maqan. Dad Soomaali oo masaakiin ay ahayd wax lagu dilay iyo wax la siinay wax isku dhigba ma aha. Nafsad oo qaali ah waxaan wax ahayn ku baxday. Haddana sidii dadkii ay ku ignoor gareen, ummaddaas magdhow ay u baahantaa dhibanayaal waa.
مشروع أي ضد كان يكشف قيني وحى مال جلسي حياد قرمذا مدوبة لغو مجابه United Nations Mine Action Service لون صاقبيه أنماس تاسيو كشف قيسا للدجالن كقرحيضة قندراس كان وحى فلني شركة لغو مجابه Ukrainian Service أو كسعتها ذلك Ukraine دبنياش وحى هاين ضد دنيره أو دون تشق قضاي بحني سهيا داسي إنك استوعيسن صحيحين وح قندراس شقاه مركل لجربه حريريها بالشدة أما هرجوجي كحراسي معلن تاسي وح شقادة كجري كنتني صدح قفوا يسوجري أفرتني تضرب مرغماله هرجوجي ترى والله يلا بمينا باري يقف قابل سندنا عافماتك تد كاسي مرغمالك أها وح معلن تي قادنيين طبعاً دولار وكليه شقادة دون وح يهيد إن يدير تكجران هريرها ودوينك shirkadaha loo shaqeynayo waxay ku doodeen in ujeedadu ahayd in gacan laga geysto xasilinta deegaanka dalka baarista waxay u sheegeen ila kala duwan in ujeedada ugu weyn ee dhirta loo jiray ay ahayd in al shabaab aysan miidooyinka ku aasin wadada dhinaceeda geedaha iyo qashinka wadada dhinaceeda waxay al shabaab u yihiin gabaad iyo meel ay ku qariyaan qaraxyada ka dhanka ah ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM galka baaristu sida uu ka helay ila kala duwan isla markaana uu ku arkay email la isdhaafsaday mashruucani waxa uu ahaa mid halis badan tusaale ahaan intii murqmaalku ay shaqada ku jireen waxa soo gaaray hanjabaado kala duwan oo ay u soo dirayeen dad sheeganaya inay ka tirsan yihiin urkaal shabaab kuwaasi oo ku amriyay inay joojiyaan shaqadaasi hanjabaadaha soo gaaray shaqaalahaasi lama aysan aamusin waxayna afahaan iyo qoraalba ku gaarsiiyeen mas'uuliyiinta hay'adii fulinaysay mashruuca ee Ukrainian Service mid kamid hanjabaadaha waxa qoraal ku gudbiyay horjoogihii murugmaalkaasi 13kii bishii October 2018 taasi oo ahayd ku dhawaad 4 bilood ka hor inta aanu weerar ku dhicin kadib markii shilkaasi dhacay waxa dadkii ka shaqeynayay hawshaasi ay bilaabeen inay baxsadaan waxayna bilaabeen inay dhuntaan iyagoo aaminsanaa inay al-shabaab ku daba jirto maadaama ay telefoonno u soo direen isla markaana dareemeen in noloshoodu ay halis ku jirto qaarkood waxay bilaabeen inay ishubeyaan si ay naftooda u ilaashadaan Adnan Ali Maxamuud waxa uu ka mid ahaa murugmaalkii ka badbaaday weerarkaasi ilaa haatanna naftiisa ayuu cabsanaya
dantu waxaynu u kalaftay inaan qoryo qaadano
oo xagee u qaadatay qoryo
nafadeena ku difaaceen in leen shaqadan ka shaqeynayo shaqo riski badan ahay waana la bidhaansana walwal iyo cabsiga xoog leena soo wajahday
maalinta kadib hay'adii aad u shaqeynaysay iyo dadkii aad u shaqeynayseen miyaysan idinla soo xariirin oo miyaysan idin dhihin soo laabta shaqadii waan sii wadaynaa dib aan isku aroorsanaynaa miyaan la dhihin
maya waxna dhahay ma jiraan wax dib aanu aragna ma jiraan kuwii markaas dugaan hadda dib u arag
weerarka 25-ka Febraayo intuusan dhicin ka hor intuusan weerar ku dhicin ka hor waxaan jabaada miyay kusoo gaadhay
laba jeer oo kaleeto mid shaqaalayna kamid la soo wacay laba jeer oo kaleeto ay dheheen baas faraha ka qaadi shaqadaas maa ka baxay haddana la yidhi ima u meel heblaayo waxyaaba noocaasa waa jiray laakiin anaga maanan aaminno waxaas maan rubaysano aas dhiinay waa boos xiriirsi iyo qolo booska in ka ciriirsanaysa dad uu gurwadan waa dareemi kartaa ma garan
qofka la soo wacay waa kee
waa u dhintay
shirkadda Ukrainian Service ma muuqanin inay cashar ka baratay weerarkaasi wax yar kadib markii uu dhacay weerarkaasi Xaawo Cabdi waxa shirkadda Ukrainian Service ay shaqo u dirtay madaxii shaqaalaha waxayna ku amartay inuu u safro deegaanka Bariire si uu shaqo kale uga fuliyo Bariire waa deegaan isla markaas uu laga qabtay ururka Al-Shabaab qoraal uu helay galka baaristu waxaa loogu sheegay 12kii Juun 2019 inuu u safro Bariire ama meel u dhow oo uu ka gali karo dhulka la xoreeyay waxaa loogu sheegay in macmiilkeena oo ay ka wadeen hay'adda UNMAS ay doonayso in qiimeyn lagu sameeyo meelaha la xoreeyay sida Sabiid iyo Bariire sida loogu sheegay email uu qoray mas'uul ka tirsan hay'adda Ukrainian Service waxaa loo sheegay in maamulka Ukrainian Service ay si weyn ugu la talinayaan inuu u safro Bariire oo halkaas ka hawlgalo horjoogaha kooxda oo xilkiisu ahaa Community Liaison Officer isla maalintaas ayuu u soo jawaabay wuxuuna u sheegay inay naftiisu halis ku jirto uusanna u safri karin Bariire mar kale ayaa haddana 16kii bishii Juun 2019 loo diray email kale oo loogu sheegayo inuu u safro magaalada Walloweyn maadaama uu diiday Bariire waxaana uu isla maalintaas u sheegay inuusan u safraynin Walloweyn isla markaana uusan ka bixi karin magaalada Muqdisho nabadgelyo darada haysa awgeed iyo inuu wali bartilmaameed u yahay ururka Al-Shabaab hawshii uu ka qabtay la foola awgeed hase yeeshee markii uu arkay inay naftiisu halis weyn ku jirto waxa uu go'aansaday inuu shaqada isaga tago waxaana uu xasilaadiisii gudbiyay 19kii Juun 2019 galka baaristu waxa uu la xariiray hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan la dagaalanka miinooyinka ee ANMAS. Afhayeenka hay-addaasi Lee Woodyer ayaa qoraal ahaan iigu sheegay sidan: mashruucaasi waxaa fuliyay qandaraas la saddexaad oo la tashi la sameeyey mas-uuliyiinta gobolka shabeellada hoose. mashruuca waxaa loogu talagalay inuu gacan ka geysto xasilinta gobolka uuna bixiyo fursado dhaqaale. shaqaaluhu waxay ku shaqaynayeen yoomiye, mana jirin heshiis qandaraas ah oo dhex maray qandaraaslaha iyo murqmaalkan. iyadoo lala tashanayo mas-uuliyiinta maxalliga ah, shaqaalaha waxaa laga soo saaray bulshada, waxaana soo saaray mas-uuliyiinta si ay geedaha uga nadiifiyaan jidka isku xira Afgooye iyo Muqdisho. mas-uuliyiinta maxalliga ah ayaa lahaa doorka hogaamineed oo ay ku jirto inay waardiyaal siiyaan. inkastoo xiriiryaha bulshada ee shaqadan mas-uulka ka ahaa uu cabasho ka gudbiyay qandaraaslaha, waxaa cabashadaasi ugu dambeyn xalliyay qandaraaslaha. taas ka sokow kama warqabno wax cabasho ah oo ka dhan ah qaramada midoobay iyo qandaraaslaha toona. qaramada midoobay waxay dareenka la wadaagaysaa dhibanayaasha iyo kuwii ka badbaaday weerarkaasi, ayuu jawaabtiisa igu sheegay Lee Woodyer. isagoo hadalkiisa sii watana waxa uu yidhi mas-uuliyiinta maxalliga ah ayaa ugu habboon inay qoysaska kala hadlaan dhacdadan ama inay ka codsadaan baaritaan dheeraad ah oo lagu sameeyo. qaramada midoobay wax xiriir toos ah lama lahan arrintan, aan ka ahayn maalgelinta qandaraaslaha la sii marsiiyey si loo taageero qorshaha kala guurka ee amniga. galka baaristu waxaa kale u arkay qandaraaska lala galay horjoogihii kooxdaasi bishii Juulaay 2018. inkastoo uu shaqeynayay hay-adda Eurobron Service, haddana waxaa warqadda qandaraaska lagula galay ku qornaa shirkad kale oo lagu magacaabo Damanico Human Services Limited. markii aan shirkaddaasi baarayna, waxaa soo baxday inuu fadhigeedu yahay jasiiradda Qubrus. haddii dhinac kale laga eego, waxaa shaqadan maalgelinaysa hay-adda qaramada midoobay ee miinooyinka UNMAS, waxaana qandaraaska ay sii siisay shirkadda lagu magacaabo Eurobron Service oo ka socota dalka Ukraine, taasi oo iyaduna adeegsatay shirkad kale oo aan waddankaba joogin. mana jirto ilaa haatan cid qaaday mas-uuliyadda shaqaalaha iyo ciddii uu dhibku soo gaaray. mid ka mid a shaqaalaha ka shaqaynaya nadaafadda oo aan hore codkiisa idiin maqashiiyey waxa uu ii sheegay inay noloshiisu ku jirto halis dheeraad ah. kasoko inuu ka mid ahaa shaqaalahaasi waxa uu ii sheegay in fiidiyo laga duubay ay hay-adda ANMAS ay ku daabacday YouTube iyadoo ku xayaysiinaysa shaqadeeda Soomaaliya. waxa uu ii sheegay inaan loo sheegin in cajaladaasi la baahinayo, islamarkaana waxa uu qoraal u diray hay-adda Eurobron uu kaga codsanayo sababta ay sidaasi u dhacday iyo in laga saaro YouTube-ka. galka baaristu waxa uu arkay mid ka mid a dacwadaha qoraalka ee uu qoray dhibanahaasi, taasi oo uu kaga cabanayo fiidiyowgaasi. afhayeenka hay-adda UNMAS Lee Woodyer oo aan arrinta wax ka weydiiyey waxa uu sheegay sidan: fiidiyowga aad sheegtay wuxuu ka mid ahaa taxano ay samaysay qaramada midoobay sannadkii 2014 si loo muujiyo waajibaadka kala duwan iyo shaqada ay shaqaalaheedu qabteen. islamarkii aan helay codsigaasi bartamihii Juun 2019, waxaan bilownay hawshii aan kaga saari lahayn YouTube. fiidiyowga waxaa laga saaray YouTube 7 August 2019. waxaa kale oo intaasi ku daray in mas-uulka laga duubay cajaladaasi uusan waxba ka qabin mashruucaasi inuu ka qayb qaato, ujeeddada loo isticmaalayayna uu ka warqabay. shirkadda Eurobron Service oo aan la xiriiray waxay diideen inay ka jawaabaan su-aalahayga. mas-uuliyiinta la foolay xilligaasna way ii suurageli weyday inaan ku helo khadka telefoonka. waxaan soo wareystay guddoomiyihii gobolka shabeellada hoose ee xilligaasi Maxamed Ibraahim Barre oo isagu ansixiyey mashruucaasi.
dadka deegaanka communityyaashooda ay leeyihiin ayay ka timid dalabkaasi. annagana waa mid aan la qabnay, maxaa yeele sida ogtahay aniga 2018 bishii Juun 30 ayaa meeshaasi meel u dhow qarax laygu dhigay, iyadoo geedaha oo dhirta ka baxay wadada dhinaceeda miina la igu aasay. miinadaasina dhibaatada laigu gaarsiiyey oo gaarigayga uu ku burburay, qaar staafkayga ka mid ay ku dhinteen. aniga ay dhibaato iga soo gaartay, markaas qaraxaas waxa iga soo gaaray. marka sidaas si lamida ayay dadka shacabkaana dhibaato ugu geynayeen. marka shacabka maadaama ay deegaankoodii hadday miino ka kacdo ayagana dhibaato ay gaaraysay, inta wadada maraysa ay dhibaato gaarayso, suuqii uu ka xirmayo, dhibaato badan ee mar walba ay la kulmayaan ayay ugu talagaleen shacabka ay ku dalbadeen wargeedahan dhirta ee naloogu soo gambanaya ama wax naloogu aasaya dhexda hoostooda. aan iska jarno maamulkii deegaanka iyo maamulkii gobol iyo degmaba garab ha naga siiyaan, in hay-adaha ay khuseysana ha loo sheego barnaamijkaas loo gudbiyay ayuu ahaa. Sidii ayaan ugu gudbinay hay-addiina sidii aan u soo ogolaatay oo qandaraaskan lagu siiyey kambanigaasi fulinayay oo maxaa lahaa kaasoo la shaqeynayay maamulka heer degmo iyo maamulka heer deegaan la shaqeynayeen oo hawshii la fulinayeen annagana ogolaashada go-aheedka aan soo siino markii koowaad.
Waay arrin kale rabeen aan ku weydiiyo dadkii meesha ku dhintay oo 9 qof ahaa 6 dumara iyo 3 raga ilaa xilligan aan kula hadlayo oo maanta taariikhdu tahay July 7, 2020, dadkaas waxba looma qaban, mag lama siin, lalama soo xariirin, looma tacsiyadaynin. Ka waran arrintaas?
Aad baan uga xumahay arrintaasi. In dadkaasi waa shacab Soomaaliyeed, waxay xaq u leeyihiin inay helaan sabarsiin, in allaale intay noqotaba ahaato. Marka waxaan haddoona ilaa hadda ku baaqayaa in hay-adihii ay khuseyso dhan ee barnaamijkaasi ka falceliyaan, gacanna ka geystaan dadkaas sida loo sabarsiin lahaa.
Shaqala'aanta Soomaaliya ayaa muwaadiniin badan ku qasabta inay qaataan shaqooyin halis ah. Soomaaliya ma laha hay-ado xoogan iyo sharciyo taabagal ah oo ilaaliya xuquuqda shaqaalaha wadaniga ah, waana sababta ay shirkadahani u sameeyeen xadgudubka sida uu ku doodayo Cabdirsaaq Cumar Maxamed, wasiirkii hore ee amniga, haatan ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya.
dhibaatada ugu horeysa ee dadka haysata waxaa waaye iyagana waa dad baahan oo yacni shaqo raadis ah, riskiga ka imaanayana badana waa ku talagalaan inay qaataan runbaa fiican, waa ku talagalaan sababtoo ah waa u baahan yihiin shaqadaas, waa u baahan yihiin, aad bay ugu baahan yihiin. Baahidaas ay u baahan yihiin ayaana looga faa'idaystaa. Xuquuq ma laha haddii ay dhintaan yacni dadkii ka dambeeyey ama caruurtoodii, xuquuq ma laha. Yacni baaritaan badan oo la sameeyo la iska xil saara ma jiro. Aniga ilaa hadda ma ogi yacni wax baaritaan oo ay dowladdu samaysay si ay u xaqiijiso siday ku dhinteen iyo ciddii ka dambeysay iyo waxaasoo dhan. Mar walba waa laga faa'idaystaa dadkaas danyarta ah, aqoonta aan lahayn, warqadaha aan saxiixa aqoonin, shaqooyinkaas aada u hooseeyane ka raadiya nolol maalmoodkooda iyagoo og weliba halista uga imaanaysa.
Maxaad isleedahay hadda way la gudboontay hadday noqoto hay-adda qaramada midoobay ee la dagaalanka miinooyinka ONMAS, hadday noqon lahayd shirkadii qandaraaska qaadatay, hadday noqon lahayd dowladda Soomaaliya, markay noqoto dadkan la laayay, la dhibaateeyay, weli hanjabaada la kulmaya xilligan?
waxaan qabaa horta dowladda waxaa la gudboon in ONMAS iyo shirkadii kaleeto oo hawsha qabanaysaba horta inay yacni la xisaabtantay ugu yeerto, in yacni weliba shirkadahaas oo kaleeto noocaas oo kaleeta yacni blacklist la geliyo, inaysan yacni gudaha aysan waxba ka qaban karin, waa wax la samayn karo waayo oo laga joojiyay shaqooyinka noocaas oo kaleeta ay qabanayaan. Dadkaas masaakiinta xuquuq baa ka maqan, waa la dilay, waa la laayay, ayagoo weliba loo hanjabaaday, hanjabaadihii gaarsiiyey meelihii ay ka shaqaynayeen ayaa weliba shaqadii ay sii wateen oo layiri shaqeeya. Marka waxaan qabaa hay-adahaasna yacni in lagala xisaabtamo qaabka ay dadku u shaqaalayaan, lagala xisaabtamo qaladaadkii dhacay iyo wixii dhacayna yacni laga jizeeyo, oo sidaan sheego kaleeto yacni shirkadaas hawshaysa kaleeto in laga aysan wax shaqaa aysan ka qaban gudaha waddanka, waxyaaba noocaas oo kaleeto ayaa la samayn karaa ayaan qabaa aniga.
Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, nabadgelyo.
maadsanid ahaaru macruuf in la socodsiinayay galka baarista.
haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka, waxaynoo hayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. ururka Black Lives Matter oo u dooda xuquuqda dadka madow kana samaysmay dalka Maraykanka ayaa ku guuleystay inuu horseedo in la dejiyo taalooyinka dad ku caanbaxay adoonsiga. haddaba intaynaan gelin dadka ugu cadcad ee taalooyinkoodii la dejiyey, bal aynu hortaagno taariikhda ururka Black Lives Matter. waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Maraykanka aqoon leh, kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Maraykanka.
dhaqdhaqaaqa loo yaqaano Black Lives Matter amaba af Soomaaliga haddii aan ku sheegno la yidhaahdo qiimaha ay leedahay nafta qofka madoobi, waxaa bilaabay ama abuuray aasaasay 3 hablood oo Maraykanka madowa oo la kala yiraahdo Alicia Garza, Patrice Cullors, and Opel Tometi oo asalkeedii hore ahaa Nigerian, laakiin Maraykanka hadda waa 3 hablood waxay u degaan waxay dadka u dooda xuquuqda dadka madow iyo dadka laga tirbadan yahay. waxay u bilaabatay markii hore kadib markii nin dhalinyaraa oo la oran jiray Trevor Martin gobolka Florida uu nin cadaan oo la oran jiray George Zimmerman uu sanadkii 2012 ku dilay saacad intuu ugu toogtay markii dambena maxkamad markii la yidhi maaragtay isaga ayaaba naftiisa difaacayay oo aanay maaragtay maxkamadiisii la rabay inay ka soo bixin. Waxaa kaloo haddana dhaqdhaqaaqan ay habluhu bilaabeen xoog u sii xoogaystay markii dhowr nin oo madow oo dhalinyaro u badan booliiska Mareykanka weliba niman cadaani ay dileen. Laakiin markii ugu horreeyey uu si fiican u qarxay ama u dhacay waxay ahayd markii dunyada baan idhaahdo uu wada gaaray, waxay ahayd markii la dilay ninkii la oran jiray bishii May sanadka kan, la dilay ninkii la oran jiray George Floyd ee lagu dilay Minneapolis gobolka Minnesota, oo halkaan ay afar nin oo cadaana midna uu dilay qoorta lugta ee jilibka kaga hayay loo ka dhimanayo kuwii kalena iska dultaagnaayeen.
Waan gartay waxaad xustay in ururkan uu ka bilaabmay dalka Maraykanka gudihiisa, marka maxaa keenay noqday urur caalami ah oo ilaa xitaa qaarada Yurub u gaadho?
Dilka George Floyd wuxuu ahaa markii ugu horreeyey inuu noqdo caalami, in adduunyada oo dhan ay wada gaadhay, in adduunyadu ay daawatay sida fool xumada ee ninka loo dilay, askartaasuna aanay danaynayn. Dilkiisii wuxuu dhacay waa markii ugu badnayd adduunyada dadku ugu badnaa oo cadaan iyo madow iyo cid kasta midab kastila ay ka banaanbaxeen adduunyada. Dadkii banaanbaxay waxaa lagu qiyaasaa 15 ilaa 20 milyan oo adduunyada Yurub, Afrika, Maraykan, meel kasta Australia dadka ka wada banaanbaxeen. Run ahaantiina waxay ahayd markii keliya oo aan arkay dadkii cadaanka ahaa ugu badnaa oo soo banaanbaxaya oo arrintan ka gubtay markay arkeen foolxumada ninka kan loo dilay. Sidaas ayay ku noqotay. Hadda waxa weeyaan ilaa iyo in ka badan 30 meelood ayuu ku yaalaa ururka loo yaqaan ama dhaqdhaqaaqa Black Lives Matter oo adduunyadoo dhan buu ku fiday, meel walbana dad maaragtay maamula oo dadka kiciya oo banaanbaxa loo soo bixiyay ayaa laga aasaasay.
Waan gartay markaasi loola dagaalamo taariikhdii gumaysiga, talooyin badan ayaa la dejiyey. Dadka ugu caansan ee imikaan sheegi karno ee talooyinkooda la dejiyey yaa kamid ah?
Talooyinkaas waxaa lagu qiyaasaa ay sameeyeen ilaa iyo 1503 ilaa tiradoodu ay sameeyeen oo meel walbaba gaarsiiyeen, xataa ilaa iyo dhinaca waqooyiga ay keeneen. Waxaa ka mid ah Washington, magaalada Washington midhabeen dhaweyto ayaama dhaweyto laga soo tuuray taalada raggii ka mid ahaa. Marka runtii taalooyinka ka meel walba way gaarsiiyeen iyagoo muujinaya cunsuriyadooda. Haddaan wax yar ka soo qaadano, raggaas u dagaalamayay waqtigii ciidamadii, xataa dagaalkii ehliga la yidhaahdo Civil War-kii, u dagaalamayay hogaaminayay waa ka mid ahaayeen Jefferson Davis, Robert E. Lee, Stonewall Jackson, Chevy Stud, James Longstreet, Braxton Bragg. Raggaas oo dhan oo lagu ogaa inay ahaayeen dad raba doonsiga u dagaalamayay waa ragga taalooyinka ugu badan le oo meel walba laga taagay. Marka runtii dadka taalooyinka kan hadda ay dadku soo ridayaan maaha wax uun yahay maaragtay nimanka cadaanka ay hore uun la soo rido, laakiin waa rag cunsuriyadnimada ku caanbaxay oo la yaqaanay iskuulaadkii baa lagu magacaabay, meel kasta ku magacaabnaayeen. Marka waxa weyaan olole waxaa socday in iskuulaadkii magacyadii laga bedelo, waxaa socda maxkamadihii kuwii ku qornaa magacyadooda in laga bedelo, in meel kastoo dadka ka wada dhaxaysa laga saaro magacyadaas. Run ahaantii hadda waxay taagantahay meeshii ugu adkayd, waayo rag madaxweyneyaal ahaayo weliba kuwa ugu caansanaa sida Thomas Jefferson oo ah madaxweynihii saddexaad ee Mareykanka, wax badanna waddankan kusoo kordhiyey, ilaa 600 oo addoon ayuu lahaa. Sida taalooyinkiisi ay u sii jiri doonaana maaragtay dad baa su-aala ka keenay oo la leeyahay war ninkanu dadna leeyahay war ninkanu caan buu ahaa yaan maaragtay taalooyinkiisi la taataaban. Laakiin dadku sida u eeganayaan nin intaasoo addoon lahaa oo weligaa addoonsanayay waa mushkilad.
waxyaalaha kaloo murugu ka taagan yahay waxa weeye xiriiha ciidamada waaweyn ee la yaqaano oo rag caan ahaa oo ka mid ahaa raggii adoonsiga u dagaalamayay sida Braxton Bragg ama Fort Bragg meel la yidhaahdo ayaa ka mid ah. Marka run ahaantii halganka kan lagaga soo horjeedo taariikhda ay nimankaasu samaysteen ee taalooyinka ay rabaan inay iyaguna yidhaahdaan waa dhaqanka iyagii, dadkuna ay u arkaan dee taariikhda waa la isla garanayaa waxay ahaayeen. Waa dhibaatada hadda aan weli dhammaan.
Madaxweyne Trump uu ka hadlay ururkan Black Lives Matter iyo taalooyinkan la dejinayo, bal haddaad noo sheegtid waxyaabihii uu ka yidhi arrintaas.
Doodan dadku ay ku doodayaan ha la dejiyo taalooyinkan dadkii ku lug lahaa adoonsiga, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump meel cad buu iska taagay. Wuxuu yidhi dadkaas waxay ahaayeen dadkii aanu dhaqanka iyagii awowyaasheegii kasoo gaadhnay, waa in la ixtiraama, waa inaan la dejin. Wuxuuna ku dhawaaqay qofkii isku daya inuu soo rido ama dhibaateeya in 10 sano lagu xukumo. Sharciyan inuu taa isagu sameyn karo awooda leeyahay umalayn maayo, waayada weyn qofku maxkamad tagaayo marka dadkii maxkamadda joogay ama garsoorkii ay ilaadaan madaxweyne hadalkiisa in la qaato ama ay sharciga raacaan. Laakiin isagu waxa weeye dadkiisa ama raacsan ee aada u taageeraa koonfurta dadka gobolladaas ee weligood wax hibanayay in qoladan waqooyigu ka awood badantay xagga dowladda ayaa taageerayaashiisu u badan yihiin. Marka qolada unbuu maqashiinayaa oo ma rabo inuu yidhaahdo nimankaasu niman adoon lebay ahaayeen, niman xunbay ahaayeen, ma rabo. Doodiisu waxa weeye waa qeyb ka mid a taalooyinkan uu dhaqanka yagii. Marka isagu halkaas uu ka istaagay
kacdoonkii ururka Black Lives Matter oo horseeday in taalooyin badan oo dadku caan baxay gumaysiga la dejiyo dalka Mareykanka gudihiisa iyo meelo kaleba. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeysanay xetigaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay Maxamed Cabdi Sandheere oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka.
Ururada aan dowliga ahayn ee Somaliland ayaa soo dhaweeyey heshiiska ay ka gaareen xisbiyada siyaasaddu qabashada doorashooyinka wakiilada iyo deegaanada. Khadar Maxamed Akule ayaa warkan Hargeysa ka soo diray.
Guddoomiyaha ururada aan dowliga ahayn ee SONSA Fanwar Cabdiraxmaan Warsame u waramay VOA maanta ayaa soo dhaweeyey go-aanka ay xisbiyada Somaliland ku gaareen doorashada golaha wakiilada iyo deegaanku ay dhacdo sanadkan 2020.
heshiiskii saddexda xisbi qaranimaaltii ay gaareen 12 July aad iyo aad baan usoo dhaweyneynaa. Waxaa kale oonu aada usoo dhaweyneynaa heshiiskii uu ku cadaa guddiga doorashooyinka qaranku sida ay doorarka u kala leeyihiin qoladii horena ay u noqotay technical ama muxuu ahaa guddi farsamo, qolada dambena ay u noqonayaan guddiga rasmiga ah ee iyagu howl maalmeedka wadi doona. Arrintaas runtii aada iyo aada baan usoo dhaweyneynaa. Marka guud ahaan marka laysu geeyo waan ognahay in doorashooyinkii dalku ay dib u dhaceen, in 2 sano iyo badh uu caqabado waaweyn hortaagnaayeen, laakiin maanta lasoo afjaray oo muxuu ahaa cusbiyadii ay heshiiska gaareen aada iyo aada baan usoo dhaweyneynaa.
arrin baa jirtay marka golayaasha wakiilada gaar ahaan lasoo qaado saami qaybsiga. Halkan waxaa lagu cadeeyey in xeerka doorashooyinka ee golaha wakiilada hore 2005 lagu galay in lagu galo. Caqabadaasina maysleedahay dhabahay usii xaadhay in doorashadii qabyatir lagu sii sameeyo wixii caqabada waaweyn ahaa.
run ahaantii waa run oo muxuu ahaa horta caqabadii hortaagnaa 6 caqabadood ahaa. caqabadii ugu weyneyd waa la xaliyay oo ahayd arrinta commissionka xisbina waa keeshigeen. caqabada labaad waxay ahayd arrinta saami qaybsiga oo runtii ahayd arrin iyaduna aada miisaankeedii culayskeeda u lahayd. arrinta heshiiska waa lagu cadeeyey, waxaana lagu sheegay in 2005 xeerkii lagu galay in lagu geli doono, inkastoo xeerkaasi ahaa hal mar isticmaal. waxaa haddana iyadoo maanta dib baa loo soo celiyey, waxaa layidhi kaaha lagu galo. taasina waxaan qabaa inay tahay iyaduna arrin kale oo fududeynaysa in dabada loogu sii xalisay doorashooyinu qabsamay lahaayeen. laakiin waxaanu soo jeedinaynaa ka urra bulsho ahaan in arrintaas ama qaybsiga lafteeda iyo arrin kasta oo ku tacalluqda ama caqabad ku noqon karta doorashada in loo dhaga nuglaado, muxuu ahaa same time, muxuu ahaa xalla laga gaaro sida ugu dhaqsiya badan si aynu helo doorasho xor iyo xalaala.
gudoomiyaha dalladda SONSAF Anwar Cabdiraxmaan ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliland inay si weyn uga feejignaadaan muhiimadda ay leedahay warqadda codbixinta ee gacantooda mar kale ku soo noqotay, maadaama inta badan ay bulshadu ka cabato dadka la doorto, gaar ahaana golayaasha deegaanada iyo wakiilada.
horta waa run waxaan doonaynaa horta waxaan fariintaan u falaya halkana maan fursad uga faa'iidaysanaya waxa weeye in dadka reer Soomaaliland ay maanta doorashadii gacantoodii dib ugu soo noqotay. Marka maanta dadka shacabka ah reer Soomaaliland waxaa laga rabaa inay soo doortaan qofkii ay ku hallayn lahaayeen masiirka dalkan iyo dadkooda. Waa ogtiino marka ay doorasho dhacdo dad baa musharixiina baa meelaha gidaarada booster ku soo leegsanaa, meelaha social media iska soo cayisiya. Laakiin waxaad moodaa bulshadu inaanay go'aansanin qofka ay u arkayaan inuu baahidooda dhabta ah wax ka qaban karayo, hadday noqoto golayaasha deegaanka iyo hadday noqoto golayaasha wakiiladaba. Labadaba gacanta shacabiga ayay ugu jirtaa inay soo doortaan qofkii ay ku aamini lahayn masiirkan. In badan baynu aragnaa iyadoo xildhibaanada laga cabanayo oo ay dadku leeyihiin waxba may qaban waa caynkan. Marka in qof constituencieskii laga soo doortay dib ugu soo noqda oo muxuu ahaa wixii baahidoodiina ka turjuma inay soo doortaan, maanta gacantooda ayay ku jirtaa bulshada.
Waxaa jiray in kooto haweenka iyo dadka laga tirada badayba ay runtii raadinayeen, laakiin arintaasi waxaad moodaa weli inay golayaasha iyo weli ururada haweenkuna kasii shirayaan weli socoto. Dareenkiin idinku arrinta ka warrama
arintaasi qadara ustaad sheegtay muddo laba sano iyo barabaan kusoo jirnay oo aanu dabada ka riixaynay arinta kootada haweenka iyo arinta dadka laga tirada badan yahay. Ugu dambeyntii bishii July 2018 madaxweynaha iyo xubnaha wasiiraduba waxa ay saxeexeen xeerkaasi oo ay usoo gudbiyeen golaha baarlamaanka. Laakiin maanta heshiiska la gaaray waxaad moodaa inaanay ka muuqanin oo aanay ku jirin. Arintaasi waxaanu leenahay xukuumadda iyo xasaabta iyo dhammaan daneeyayaasha doorashooyinku xil in layska saara waa mid waajiba in haweenkii iyo dadka laga tirada badan yahay taladii dalka laga soo qayb geliyana waa mid waajiba. Arrin aanu ka hadhaynana maha, waa arrin aanu dabada ka riixayno oo aanu doonayno in go-aan laga gaaro arrinta sida ugu dhaqsiya badan.
12 bishan July ayaynu ku guda jirnaa, ayaa saddexda xisbi ee Somaliland waxa ay soo aftareen muran muddo laba sano iyo dheeraad ka taagnaa qabsoomidda doorashooyinka, kuwaasi oo ay ugu muhiimsanayd muran ka taagnaa guddiga doorashooyinka Somaliland iyo arrinta la xidhiidha saami qaybsiga kuraasta golaha wakiilada. Khadar Maxamed Cakule, V O A.
marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida iyo cabdixakiin maxamuud shirwac.
maxkamadda sare ee maraykanka ayaa waqti hore salaasada maanta riday xukun ay dowladda federaalka ee maraykanka ugu ogolaanayso inay fuliso xukunkii ugu horreeyay ee dil ah muddo 17 sannaa, iyadoo kasoo horjeysatay dalab sharci oo ka yimi maxkamadda hoose, kaasi oo ku baaqayay in baada cadaaladdu ay hesho waqti badan oo ay dib ugu eegayso hannaanka dilku inuu ka horimarayo sida dastuurku uga soo horjeedo ciqaabta aan caadiga ahayn. tirada la xaqiijiyay xanuunka COVID-19 ee dunida ayaa madaxa la galay 13 milyan oo qof iyo weliba 507,000 oo dhimasho ah. dalkan Maraykanka ayaa sheegay in dhammaadka xilligan xagaaga ay filayaan inay bilaabaan soo saaritaanka tallaala xanuunka lagaga hortegayo, xilli xukuumado badan ay soo rogayaan karantiin iyo weliba hannaan ay dadku ku kala durkayaan si looga feejignaado inuu faafo xanuunkani. telefishinka dalkan Maraykanka laga leeyahay ee CNBC ayaa isniintii shalay sheegay, isagoo soo xiganaya mas-uul sare oo ka tirsan maamulka madaxweyne Donald Trump, in soo saaritaanka tallaalku uu haatan socdo inkastoo aan la hubin nooca uu yahay iyo weliba ka shaqayn doonaba.
aad buu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warka dunideena la socotiinayay. halkaasi aad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington. haatana aynu jaleecno dhinacii heesaha dabacsan.
idaacaddii galabnimo huwa anaga intaase waa sahle idle iyo xuseen barre oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.